Radio skonto ēterā raidījums Meža valodas par svarīgo vidas aizsardzībā un meža apsaimniekošanā. Radio skonto veids nelielu aptauju. Kādu brīvdienu maršrutu klausītāji savai ģimenei izvēlētos starp aktīvu atpūtu mežā un kinofilmas noskatīšanos? Zīmīgi, ka krasi atšķīrās atbildes dažādās vecuma grupās, jo jaunāki respondenti, jo pārliecinošāk līderos izvirzījās kino. Tomēr labā ziņa, ka kopvērtējumā ar niecīgu pārsvaru uzvarēja mežs. Kā tad aizraujoši un vienlaikus vērtīgi pavadīt brīvos brīžus Latvijas mežos, skaidros aktīvās atpūtas un sporta instruktore Anda Sproģe.
Mēs dzīvojam tādā ļoti mežainā valstī, 4. mežainākajā Eiropā, un meši mums ir arī pilsētās, un nav nemaz tālu jādodās, lai mēs sajustu to meža gaisu, kā sākāt. Bērnu vidū novērojums, viņi saka, viņi ar vecākiem nemaz tik bieži to mežu nedodās. Aizbrauc mamma, tēti, senes, bērni paliek mājās. Agrāk teica, ka mājas arests ir kā lielais sots, tad tagad tā nevarīšu teikt, jo ir bērni, kas priecājās, ka viņiem ir jāpaliek mājās, modernās tehnoloģijas, televizors, bet tad, kad viņi nonāk mežā un ja viņiem ir interesanti mežā, tad viņi nemaz prom negrib doties. Jādodās vai aktīvos, atatīvos pārgājienos, jāmeklē konkrēts augu sūkas vai jāiet meklēt dabas takas. Latvijas valsts meža bērniem piedāvā meža ekspedīcijas, kas ir kā pārgājien kopā ar zināšanu ieguvi. Skolas solā nesēžot, bērns var apgūt arī to, kas ir rakstīts grāmatā. Mežā reālajā vidē esot, var iemācīties tās zinības, ko dod mežs, gan matemātikā, gan fizikā, ķīmijā, mūzikā, dažādos mācību priekšmetos. Un tas ir pats labākais veids. Tas arī bērns aizjot mājās vecākiem bieži sāk. Tur ir forši un tur ir daudz ko darīt arī bez īpašas sagatavošanās, bez ierīkotām speciālajām takām. Kārtīgā mežā ir ko darīt.
Kur var pieteikties, kur atrast informāciju par šīm ekskursijām, ekspedīcijām?
Par meža ekspedīciju šajā rudens posmā būs mācība ekskursijas sestajām klasēm tieši un pieteikšanās ir Latvijas valsts meža mājaslapā un Mandaba mājaslapā skolas sadaļās un tur skolotājs pieteikt savus sestās klases, jo tā ir viņu apgūstamā viela. Bet var doties arī uz kādu no meža objektiem, piemēram, dabas parks Tērvetē, Vīciem Čiekuru kalta vai Kalsnās arborētums, kur arī zinoši vidas gidi aizvadīs un ievadīs mežā. Un pastāstīsim tos iespēju padarboties arī pašiem bērniem vai vecākiem savādākā veidā nekā ierasts.
Turpinām radio skonto raidījumu meža valodas un sarunu ar aktīvās atpūtas un sporta instruktori Andu Sproģi, kur atrast labas idejas brīvdienu plāniem, kuras varētu īstenot tieši mežā.
Mamma daba karta.lv atrodam vairāk kā 400 apskatus objektu atpūtas vietas, kur var izplānot arī pats savu maršrutu un izbraukt, apskatīt varbūt netik zināms un populārs vietas. Tā ir ļoti laba iespēja pa ceļam ieraudzīt vēl kaut ko pavisam netipisku, vai izmantojot arī iekārtotās dabas takas, purvi, skatu torņi un dažādi brīnumi mežā. Ļoti, ļoti daudz iespējas, tikai ir jāapskatās un mazliet jāiegūst informāciju. Var teikt arī no personīgās pieredzes, saplānojot tādus galvenos punktiņus, pa ceļam atrodās vēl daudz, daudz citi. Un meklējot slēpnīšus tieši mežos, var atrast ļoti daudz tādas slepenās, paslēptās vietas, kādas pazemes bunkurs vai lielos akmeņus vai kāds īpašos kokus vai kāds skaistu mežauds pa ceļam ieraugot. Tā kā iespējas ir daudz, tik mazliet vajag paskatīties, un mēs arī izdevām pagājušā gadā Māma daba žurnāliņš aktīvai atpūtai, kur pat uzrakstījām trīs konkrētus maršrutus, kurus var izbraukt jau gatavu maršrutu pa Kurzemi, pa Zemgali, pa Latgali, Vidzemi. Braucu Kurzemi un bērns velkot kartē mani navigēja, kā mēs smējāmies papīra kartē, un viņa teica, re, kur mežā norādīts ar zvaigznīti kāds akmens. Ceļa malā meža vidiņā bija tāds milzu akmens, kas bija lielāks par mums abām kopā, un tas bija tāds iespējams akmens, uz kuru nav nenorādes nekas, bet paskatoties kartē bija atzīme un atradām šo vietu, un arī tālāk braucot pie Dundagas lielie akmens krāvumi, tas jau bija tāds liels pārsteigums, kad kāds var sakraut tāds liels krāvums, tie nav nekur reklamēti, bet ir ļoti interesanti apskatām.
Kā tad Latvijas meži atšķiras no citu valstu mežiem? Kas mūsu mežos ir tas unikālais atklāšanas vērtais?
Ir tāds fakts, ka mums var celt telpas mežā un dzīvot tur neierobežotu stundu skaitu, kā tas atšķirās citās valstīs, kur tomēr ir diezgan strikti noteikumi par to, kur tad var un kur nevar. Bet mums Latvijas valsts mežos ir brīva pieeja, jebkuram iet un ja piekūst palikt arī pa nakti, uzcelt savu telti ar ugunskura gan tā uzmanīgāk, jo ugunsdzēsējā periodā ir jāskatās, kur tas ir atļauts, kur tas nav atļauts. Nedrīkst arī ieiet nekādās aizsargājumās vietās. Tur visur ir norādes arī un ir redzams, mums ir pārskatāms. Tas ir tā lielā šī, ka mēs varam baudīt mežu neierobežotu laiku un vietas, kur to darīt, ir ļoti, ļoti daudz. Un tas ir tas īpašais. Un arī jaunos mežus apskatīt un izzināt, pa mežu ceļiem pabraukāt vien jau ir interesanti, jo redzēt gan izšķirtumus un uzreiz blakus jaunaudzes un izskaitīt, cik tā jaunaudzīta vērsa un braukt tālāk un redzēt tos lielos skaistos mežus, nu, tas jau ir tā piedzīvojuma vērts un tas viss ir visiem brīvi pieejams un tā ir tā lielākā burvība, ko mēs varam izmantot un ko vajag izmantot.
Tas bija Radio Skonto veidotais raidījums Meža valodas. Ieklausies, lai saprastu!